ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวและจากหน่วยงาน US Pacific Command ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่นครฮอนโนลูลูรัฐฮาวายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายลาวการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการหารือทวิภาคีระหว่างลาวและสหรัฐด้านกลาโหมหรือที่เรียกย่อๆว่า BDD จำนวนเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่ประชุมกันครั้งนี้มีถึง30คนในจำนวนนั้นประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงกลาโหมลาวและรองผู้อำนวยการ US Pacific Command ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสหรัฐเอกอัครราชทูตสหรัฐแดเนียลคลูนกล่าวในคำสุนทรพจน์เปิดการประชุมถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านการทหารของทั้งสองประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือได้สร้างผลกระทบด้านบวกต่อทั้งลาวและสหรัฐเวทีการหารือ BDD นี้เปิดทางให้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยรวมไปจนถึงการพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของกองกำลังรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการทหารในภูมิภาคและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันด้วยหัวข้อของการสนทนาจากการประชุมครั้งนี้ที่สำคัญประกอบด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างกองทัพปฏิบัติการภาคประชาชนและภาคทหารการบรรเทาสาธารณภัยและโอกาสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะเช่นการฝึกภาษาอังกฤษและการเข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมไปจนถึงการประชุมระดับสูงของเจ้าหน้าที่ลาวสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับลาวซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของรายการเช่นเคยครับหลังการนำเสนอข่าวแล้ววันนี้เราก็มีข่าวคราวเรื่องการเมืองมาเสนอเช่นเคยนะครับในช่วงของสารคดีน่ารู้ในวันนี้จะเป็นเรื่องของความพยายามหรือความตั้งใจของสหประชาชาติที่จะหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ภายในปีค.ศ.2030แล้วก็เป็นประจำนะครับในช่วงของคุยกันบันเทิงนะครับหลังการสรุป5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว Bad Moms นะครับหนังแนวตลกที่ติดอันดับ5หลังจากเข้าฉายมา3สัปดาห์เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ครับเรามีเพลงสนุกๆคึกคักนะครับของ Megan Trainor Me Too มาเสนอคุณผู้ฟังสักครู่ครับคุณรัฐพลช่วงนี้ข่าวคราวการเมืองหาเสียงเลือกตั้งอเมริกาค่อนข้างจะมีมาทุกวันก็คงไม่แปลกอะไรที่จะ เริ่มจากเรื่องนี้นะเ
พรา
ะ
ว่
าก
็มีความคืบหน้าแค่จะว่าไปก็3เดือน
ไม่ถึงดีนะ
ครับไม่ถึงดีก็จะถึงการเลือกตั้งครับทีมของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของรีพับลิกันยกเครื่องนะครับทีมการเมืองโดยที่มีการประกาศว่าประธานของฝ่ายหาเสียงหรือเรียกว่าแคมเปญแชร์แมนนะครับนายพอลแมนาฟอร์ตได้ลาออกจากตำแหน่งโดยที่ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ได้จัดตั้งผู้บริหารทีมหาเสียงใหม่อีก2คนนะครับโดยที่มีตำแหน่งใหม่คือผู้จัดการทีมหาเสียงและ CEO ของคณะรณรงค์หาเสียงซึ่งมีความประสงค์ที่จะช่วยกอบกู้ผลคะแนนนิยมที่อยู่ในช่วงขาลงและได้สร้างความกังวลอย่างมากนะครับพอหลายคนเห็นถึงช่วงขาลงของคะแนนนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายผู้นำของพรรครีพับลิกันบอกว่ากังวลต่อทิศทางดังกล่าวดังนั้นจึงมีการยกเครื่องครั้งนี้นะครับนายแมนเนฟอร์ดนั้นซึ่งที่ลาออกไปตกเป็นข่าวอื้อฉาวครับคุณจำเริญก่อนหน้านี้เรื่องที่เขามีความเชื่อมโยงกับอดีตผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชซึ่งนิยมชมชอบกับรัสเซียนะครับและมีรายงานที่เปิดเผยว่านายแมนเนฟอร์ดนี้ดูแลเงินหลายล้านดอลลาร์ที่เป็นกองทุนเงินลับๆแต่ว่าเจ้าตัวนั้นปฏิเสธข่าวดังกล่าวครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกหาเสียงที่รัฐลุยเซียนานะครับเพราะว่าขณะนี้รัฐดังเมืองรัฐดังกล่าวนั้นประสบภัยน้ำท่วมนะครับเขาและไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นคู่ที่ลงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยกันโดยที่ไมค์เพนซ์นั้นลงชิงชัยตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้ไปเยี่ยมเยือนผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับโดยที่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นภาพที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นช่วยยกสิ่งของอย่างชีพจากรถบรรทุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ที่ลุยเซียนามีคนเสียชีวิตอย่างน้อย13รายและคนหลายพันคนต้องเดินทางออกจากที่พักของตนเพราะว่าประสบภัยนะครับโดยที่ระดับน้ำนั้นสูงเป็นประวัติการณ์คือสูงมากกว่า75เซนติเมตรและมีบ้านเรือน 40,000 หลังที่ได้รับความเสียหายนะครับเมื่อคืนวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศออกหาเสียงหลังจากที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมหาเสียงและ CEO ของทีมหาเสียงคนใหม่โดยกล่าวว่าตนนั้นเสียใจที่บางครั้งพูดจาทำร้ายจิตใจผู้อื่นซึ่งถือว่าเป็นถ้อยความที่ไม่ค่อยจะได้ยินจากผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐฝีปากกล้าผู้นี้บ่อยนักครับคุณ
ใช่ครับก็นอกจากเรื่องของความพัวพันของอดีตประธานฝ่ายหาเสียงที่มีกับอดีตประธานาธิบดีของยูเครนที่ฝักฝ่ายรัสเซียแล้วมีรายงานข่าวบอกว่าคนเชื้อสายรัสเซียหรือที่พูดภาษารัสเซียที่อยู่ในย่านบรุกลินของนิวยอร์กเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่นชอบในโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วจะออกเสียงให้โดนัลด์ทรัมป์แต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของคนทั้งหมดในสังคมอเมริกันแต่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าก็แสดงหรือสะท้อนให้เห็นบางอย่างคนกลุ่มคนที่พูดภาษารัสเซียในบรุกลินเนี่ยซึ่งตอนนี้มีเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วเขาบอกว่าแม้โดนัลด์ทรัมป์นี่ดูจริงใจมีความกล้าหาญเป็นคนนอก นะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้กลุ่มอำนาจไม่น่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เห็นชัดๆในช่วงวัน2วันพยายามวิ่งเข้าไปเกี่ยวหาเสียงจากคนผิวดำซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของเดโมแครตมาก่อนแล้วก็เขาใช้คำพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่า what the นรกอะไรที่คุณมีจะต้องเสีย what the นรกอะไร do you have to lose นะเขาเรียกว่าก็เข้าใจหาคำพูดไปจะไปพยายามดึงเสียงจากคนผิวดำเพราะเขาหาว่านโยบายของพรรคเดโมแครตเนี่ยสร้างปัญหาความยากจนบ้านแตกสาแรกขาดต่างๆนานาให้กับกลุ่มคนอเมริกันผิวดำแต่ว่าที่น่าสนใจตอนนี้ทั้งฮิลลี่คลินตันแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์พยายามไปเกี่ยวเสียงจากกลุ่มผู้รักษากฎหมายซึ่งโดยเท่าที่ผ่านมาผู้รักษากฎหมายเนี่ยมักจะมีความโน้มเอียงเนี่ยโหวตให้กับริพับลิกันเพราะที่ริพับลิกันนี่จะเน้นในเรื่องของ law and order
คร
ับแล้วก็ตอนนี้แหมเหมือนกับว่าลักษณะของการไปปราศัยกับกลุ่มคนโดยเฉพาะกับกลุ่มตำรวจนี่โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะวางตัวเองว่าเป็น law and order candidate มุ่งเน้นในเรื่องของอะไรอะระเบียบแบบแผนเรื่องของความมั่นคงในสังคมฮิลลี่คลินตันเนี่ยเขาก็ไปพูดต่อที่ประชุมหัวหน้าตำรวจในนิวยอร์กแต่เขาก็พูดถึงความจำเป็นที่ต้องปิดช่องว่างระหว่างชุมชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับตำรวจซึ่งในพักหลังเห็นในหลายจุดทั้งที่ดัลลัสที่บาตองรูชที่มีวอกกี้ต่างๆนานาในช่วง2ปีหลังนะครับแล้วบอกว่าในเรื่องของการปรับปรุงความสัมพันธ์อันเนี้ยมันจำเป็นแต่มันต้องใช้เวลาแต่โดนัลด์ทรัมป์นี่ไปพูดกับกลุ่มตำรวจบอกว่าเน้นเลยบอกว่าแหมตัวเองเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำที่จะนำเรื่องของความเป็นระเบียบเรื่องของการมีกฎหมายที่แบบว่าเข้มแข็งรัดกุมเพราะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าก็อยู่ตรงที่ว่าใครที่จะได้ใจกลุ่มผู้รักษากฎหมายนี้ไปมากกว่ากัน
ครับข่าวอีกชิ้นหนึ่งมาจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลชุดปัจจุบันกล่าวอย่างชัดเจนต่อสาธารณชนว่าเงินสดจำนวน400ล้านดอลลาร์นั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านนั้นปล่อยตัวประกันที่เป็นนักโทษอเมริกันที่ถูกจับกลุ่มตัวอยู่ในกรุงเตหะรานนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ย้ำจุดยืนของรัฐบาลว่าเงินก้อนนี้นั้นเป็นเงินที่ต้องชำระสะสางมาจากเมื่อ40กว่าปีก่อนกรณีการซื้อขายอาวุธที่ถูกยกเลิกไปกับอิหร่านและเป็นการเจรจาที่แยกกันกับการเจรจาต่อรองปล่อยตัวคนอเมริกัน4รายในอิหร่านนะครับก่อนหน้าในเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีโอบามาซึ่งตอนนี้กำลังพักร้อนอยู่ที่มาธาสวินยัตในรัฐแมสซาชูเซตส์ปฏิเสธการจ่ายเงินให้อิหร่านวันเดียวกันกับการปล่อยตัวประกันที่มีความตกลงกันครั้งนั้นนะครับโดยที่ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเงินก้อนนี้นั้นเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีความตกลงที่ไม่ค่อยจะถูกต้องและผู้นำสหรัฐชี้ให้เห็นว่าเงินที่ถูกโอนนั้นมีการประกาศในเดือนมกราคมหลังจากที่สหรัฐตกลงกันได้กับอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวตามที่กำหนดไว้นะครับด้านโดนัลด์ทรัมป์ประนามประธานาธิบดีโอบามาว่าพูดโกหกว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการช่วยตัวประกันครับคุณจำเริญ
ครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเยือนจีนเป็นเวลา5วันเมื่อวันศุกร์ก็ได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเด็นเรื่องเขื่อนมายิตโสนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกสั่งระงับไปในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเป็นประเด็นหนึ่งหรือว่าเชื่อว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการหารือแต่นางองซานซูจีบอกว่ายังไม่มีอะไรใหม่ที่จะรายงานเรื่องนี้เขื่อนมยิตโซนในพม่าเนี่ยเป็นที่ต่อต้านคัดค้านของผู้คนในท้องถิ่นพอสมควรแล้วนางองซานซูจีก็บอกว่าเป้าหมายการพัฒนาของเมียนมาเนี่ยมีพื้นฐานอยู่บนความต้องการของประชาชนแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ควรจะต้องเข้าใจหรือมีความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนี้นางองซานซูจีไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตแต่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่งนับตั้งแต่ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาด้วยครับ
ครับข่าวกีฬาที่เป็นข่าวมาช่วงสัปดาห์นี้นะครับคือนักว่ายน้ำโอลิมปิกชาวอเมริกัน4รายนะครับตอนแรกกล่าวว่าพวกตนนั้น ถูกปล้นที่นครริโอเดจาเนโรสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่ต่อมาตำรวจบราซิลบอกว่าคำอ้างดังกล่าวนั้นเป็นคำโกหกเพราะแท้ที่จริงแล้วนั้นนักว่ายน้ำพวกนี้ก่อกวนสถานที่และทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องพยายามเรียกร้องเงินค่าเสียหายนะครับล่าสุดครับหนึ่งในคณะนักว่ายน้ำอเมริกันเจมส์ไฟเกนได้ยอมที่จะจ่ายเงินราว 11,000 ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 350,000 บาทนะครับเพื่อที่จะยุติข่าวอื้อฉาวนี้และทำให้ตนนั้นสามารถเดินทางกลับสหรัฐได้ครับทนายของนักว่ายน้ำผู้นี้กล่าวว่าเงินนั้นน่าจะถูกให้กับโครงการการกุศลในประเทศบราซิลนะครับและนักว่ายน้ำอีก3คนที่ตกเป็นข่าวเช่นกันในเรื่องรายงานเท็จนี้กลับถึงสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจบราซิลบอกว่าจะพิจารณาตั้งข้อกล่าวหาว่านักว่ายน้ำชุดนี้ก่อความเสียหายให้กับสถานที่และให้ข้อมูลเท็จหลังจากที่แต่งเรื่องว่าพวกตนโดนปล้นและถูกปืนจ่อในเหตุการณ์นะครับด้านนักว่ายน้ำที่กล่าวได้ว่าเป็นคนดังที่สุดในหมู่4คนนี้ก็คือไรอันล็อกตี้นั้นล่าสุดกล่าวขอโทษในพฤติกรรมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าตัวไม่ได้ชี้แจงหรือว่าสร้างความกระจ่างว่าในคืนดังกล่าวนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับคุณจำเริญ
ครับส่งท้ายด้วยข่าวคำเตือนของ CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐนะครับที่ออกคำเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้หลีกเลี่ยงบริเวณเซาท์บีชในรัฐฟลอริดานะครับในนครไมอามี่เพราะว่ามีรายงานการติดเชื้อซิก้าเพิ่มขึ้นในรัฐไมอามี่นี่มีรายงานการติดเชื้อซิก้า2จุดก่อนหน้านี้ที่บริเวณวินบูดซึ่งอยู่ทางเหนือของนครไมอามี่ล่าสุดนี่ที่เซาท์บีชซึ่งเป็นบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในนครไมอามี่ก็2จุดนี้เป็น2จุดแรกเลยในทวีปอเมริกาเหนือที่มีรายงานการติดเชื้อหรือว่ารายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในอเมริกาใต้โดยเฉพาะในบราซิลครับครับนั่นก็เป็นข่าวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจากสุดสัปดาห์จาก VOA สักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาฟังรายงานเรื่องเป้าหมายเรื่องเอดส์ของสหประชาชาติคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์กันบ้างในช่วง15ปีที่ผ่านมางานต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ในระดับโลกนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและองค์การสหประชาชาติก็ชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ได้ในปีค.ศ. 2030อีกไม่กี่ปีต่อจากนี้นะครับมาร์กาเร็ตเบอร์เชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากที่ทำการของสหประชาชาติในนครเจนีวาคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
นางสาวลอยส์มาทูรูเป็นชาวซิมบับเวอายุ24ปีค่ะตอนที่เธออายุ10ปีมารดาและพี่ชายของเธอเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์และวัณโรคในช่วงสัปดาห์เดียวกัน2ปีต่อมาผลการตรวจเลือดพบว่าเธอติดทั้งเชื้อ HIV และวัณโรคค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะลอยส์มาทูรูต้องทนทุกข์กับความรังเกียจทางสังคมและถูกรังแกทางวาจาโดยสมาชิกในครอบครัวและในปีค.ศ. 2010เธอพยายามปลิดชีวิตตัวเองแต่ว่ามาในปัจจุบันนะคะเธออายุ24ปีทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กหญิงและวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV ค่ะเธอบอกว่าทุกลมหายใจที่มีอยู่ตัวเองดีใจที่ได้เป็นคนหนึ่งในผู้ติดเชื้อ17ล้านคนทั่วโลกที่รอดชีวิตมาได้เพราะการบำบัดเชื้อ HIV อย่างได้ผลความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าหากร่วมมือกันเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคเอดส์และช่วยรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อเอาไว้คนหนุ่มสาวได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากโรคเอดส์มีเด็กราว14ล้านคนทั่วโลกที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์คนหนุ่มสาวเองยังมีอัตราการติดเชื้อที่สูงโดยมีคนติดเชื้อรายใหม่ราว 2,000 คนต่อวันซึ่งทำให้โรคเอดส์กลายเป็นสาเหตุหลักสาเหตุที่2ที่ทำให้คนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตค่ะคุณมิเชลซิดิเบผู้อำนวยการบริหารแห่ง UNAIDS กล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ด้านเพศศึกษาให้แก่คนหนุ่มสาวทั่วโลกเพื่อให้รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเขากล่าวว่านอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวมีบทบาทหลักในการป้องกันโรคค่ะในช่วง15ปีที่ผ่านมานะคะงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์มีความคืบหน้าอย่างมากและสหประชาชาติกำลังมุ่งประสานความร่วมมือกันให้เข้มแข็งเพื่อหยุดยั้งโรคเอดส์ให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ค่ะ นายบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเราได้เริ่มชะลอการระบาดของโรคเอสลงได้แล้วการติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ลดลงถึง 35% ตั้งแต่ปีค.ศ.2000และการเสียชีวิตจากโรคเอสได้ลดลงราว 43% ตั้งแต่ปีค.ศ.2003ซึ่งเป็นผลพวงจากราคายาต้านไวรัส HIV ที่ถูกลงมีเงินสนับสนุนโครงการใหม่ๆและมีความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อและหน่วยงานประชาสังคมค่ะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังได้เร่งเร้าให้ประเทศผู้บริจาคเพิ่มเงินสนับสนุนให้ได้ตามเป้า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเขาเชื่อว่าภายในอีก5ปีข้างหน้างานต่อต้านเอสทั่วโลกจะคืบหน้ามากขึ้นไปอีกและอาจจะสามารถหยุดยั้งเอสได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนายคีมูนกล่าวเตือนนะคะว่าหากเราไม่ทำอะไรก็เป็นไปได้ว่าการระบาดของโรคเอสจะกลับไปรุนแรงมากขึ้นในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำค่ะในปัจจุบันมีคนทั่วโลก36ล้าน7แสนคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกปีมีคนติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกอีกราว2ล้าน1แสนคนและครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตลงเลขาธิการสหประชาชาติเชื่อว่าหากงานต่อต้านเอดส์ทั่วโลกแข็งขันมากขึ้นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้หลายล้านรายค่ะความคืบหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการลดการส่งเชื้อ HIV จากมารดาไปสู่ลูกในครรภ์และใน4ชาติได้แก่อาร์เมเนียเบลารุสคิวบาและประเทศไทยการส่งเชื้อจากมารดาถึงทารกลดลงไปอยู่ที่ศูนย์แล้วและในอีก80ชาติทั่วโลกก็กำลังใกล้จะบรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้โดยมีจำนวนเด็กทารกน้อยกว่า50คนต่อปีโดยมีจำนวนเด็กทารกต่ำกว่า50คนต่อปีที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาในประเทศเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางผู้ติดเชื้อส่วนมากติดเชื้อผ่านการใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นทางด้านคุณมิเชลซิดิเบ้ผู้อำนวยการบริหารแห่ง UNAIDS กล่าวว่า UNAIDS กำลังทำงานร่วมกับประเทศเหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้เลิกปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเยี่ยงอาชญากรค่ะเขากล่าวว่าหากเราถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้นเป็นอาชญากรพวกเขาจะหลบหนีและไม่ยอมเปิดเผยตัวจึงกลายเป็นผู้แพร่เชื้อ HIV ต่อไปค่ะในแอฟริกาตะวันออกและทางใต้ที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในโลกจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ลดลงมากว่า1ใน3ตั้งแต่ปีค.ศ.2010แต่ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อ6ล้าน5แสนคนยังไม่ได้รับการบำบัดค่ะดร. เซซิล่า เฟอร์เรร่าแห่ง Doctors Without Borders กล่าวว่าในขณะที่จำนวนคนติดเชื้อที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสได้เพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาไปอยู่ที่17ล้านคนแต่ผู้ติดเชื้อในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางยังไม่ได้รับการบำบัดและต้องการความช่วยเหลือนี้อย่างมากค่ะนอกจากนี้การเลือกปฏิบัติทางสังคมยังส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ติดเชื้ออีกด้วยยังคงมี35ชาติทั่วโลกที่ไม่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อ HIV ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศหรืออาศัยอยู่ในประเทศค่ะส่วนคนท้องถิ่นที่ติดเชื้อก็ประสบกับความยากลำบากในการหางานทำอย่างถาวรและสำหรับผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากพวกเขายังเจอกับการรังเกียจจากสังคมทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ครับสักครู่เดี๋ยวเราเข้าช่วงคุยกันบันเทิงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Suicide Squad หนังซูเปอร์ฮีโร่แนวดาร์กยังคงครองที่1อยู่ได้ส่วน Sausage Party Animation Rate R แนวตลกเรื่องของเหล่าไส้กรอกผู้มีความสุขจนกระทั่งรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นอาหารของมนุษย์เข้ามาเป็นที่2 Peace Dragon เรื่องของมังกรน้อยตัวเขียวกับเด็กชายที่อยู่ในป่าติดอันดับ3 Jason Bourne หนังแนวบู๊เกี่ยวกับอดีตสายลับ CIA นะครับเนื้อหาไม่หนักแน่นเท่าที่ควรล่นจาก2มาเป็น4และ Bad Moms นะครับหนังเสียดสีแนวตลกเกี่ยวกับ Perfect Mom ที่กลายมาเป็น Bad Mom ติดอันดับ5เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของคุยกันบันเทิงครับครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาพยนตร์แนวตลกเสียดสีชีวิตนะครับ Bad Mom นะครับ
I'm so tired of trying to be this perfect mom. I'm done.
You said everything I've ever felt about being a mom, but couldn't say.
There's so many rules now.
ครับคุณรัฐพลเสียงของมิลาคูนิสใช่ไหม
ใช่ครับบอกว่านักแสดงนำของเรื่องน
ี้เขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วเขาเป็น perfect mom แล้วเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยก็คือ bad mom นี่เป็นเรื่องของอะไรคุณแม่ที่ have everything have it all
เป็นคุณแม่ที่ต้องแบกภาระหนักมากในชีวิตคือทั้งเลี้ยงลูกทำงานดูแลสามีจัดการกิจการทางบ้านและยังต้องสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มคุณแม่คนอื่นที่โรงเรียนของลูกอีกด้วยคือทำทุกอย่างและเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมเหมือนกันว่าครอบครัวอเมริกันเนี่ยมีความคาดหวังอะไรบางอย่างสำหรับภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบและภารกิจนี้ตกอยู่บนบ่าของคุณแม่คนนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี
้ซึ่งก็มีไม่น้อยในสังคมอเมริกันจริงๆใช่ไหม
ซึ่งก็มีไม่น้อยในสังคมอเมริกันจริงใช่
คือ working mom นี่คือเป็นแม่ที่ทำงานนอกบ้านเป็นแม่ที่ดูแลลูกแล้วยังเป็นแม่ที่ต้องมีบทบาททางสังคม
ใช่
ไปร่วมประชุม PTA ร่วมกิจกรรมรับส่งลูกเล่นเปียโนเล่นกีฬา
ทำเค้กขายระดมทุนเข้าโรงเรียน ทุกสิ่งทุกอย่าง มาวันหนึ่งความหนักอึ้งของภาระนี้เนี่ยมันรับไม่ไหวอีกต่อไปมีฟางหลายเส้นมากที่เป็นเส้นสุดท้าย จากความต้องการที่เป็น perfect mom หรือคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยบอกขอปล่อยตัวปล่อยใจสักวันหนึ่งจริงๆเนี่ยครอบครัวเองก็มีปัญหาสามีก็ทำเรื่องยุ่งๆจนบอกโอเคขอฉันสนุกบ้างละกัน คุณแม่บอกงั้นแล้วได้เพื่อนร่วมขบวนการอีก2คนที่เป็นที่เล่นได้ตลกเหมือนกันนะครับคือคนหนึ่งเป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวและออกแนวเสรีชนนิดหนึ่งแล้วก็อีกคุณแม่อีกคนหนึ่งนั้นเลี้ยงลูกหนักมากก็กลายเป็นแก๊งสาวที่ปาร์ตี้แล้วก็ดริงค์ไปเที่ยวบาร์คือเป็นหนังเรทอาร์ที่เป็นหนังคุณแม่ที่เป็นหนังเรทอาร์นะครับเป็นภาพยนตร์ตลกที่ผู้เขียนเรื่องเนี่ยเคยฝากฝีมือไว้กับ Hangover ซึ่งก็เป็นหนังกลุ่มผู้ชายที่ปล่อยตัวปล่อยใจก่อนแต่งงาน
ครับ
ซึ่งอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นหนังผู้หญิงซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจดีเพราะว่าอย่างไม่นานนี้ก็เราเห็นภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster ที่เป็นหญิงล้วนเหมือนกันครั้งนี้ก็เป็นกลุ่มคุณแม่ที่ทิ้งตัวเป็นคุณแม่จอมซ่า
ครับ
ก็เป็นกลุ่มเกิร์ลแก๊งอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คุณรัฐพลก็ชี้ประเด็นน่าสนใจในหนังแนวผู้ชายอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการปล่อยตัวปล่อยใจ Bachelor Party ก่อนจะแต่งงานนะ
ครับ
ขอเป็น Bad Boy เรื่องนี้เนี่ย Bad Moms เนี่ยผู้หญิงแต่งงานแล้วแต่ว่าขอกลายเป็น bad girls หลังจากแต่งงานเพราะว่ามันมีความกดดันอย่างที่ว่าจะต้องเป็น perfect mom และต้องเปลี่ยนสถานะเป็น single mom ก่อนด้วยใช่ไหมจากไอ้เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นสามีไม่ซื่อสัตย์นอกใจกลายเป็น single mom เลี้ยงลูกเองแล้วก็พอไม่ไหวละจะเป็นซิงเกิลมามแล้วเป็นโซเชียลมามเป็นเฮลิคอปเตอร์มามาเป็นแบดมาม
ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลย
เพราะฉะนั้นมีสาระอะไรไหมมีอะไรที่แบบว่าจะมาสะท้อนตกตะกอนสอนใจได้ไหมจากเรื่องนี
้ก็อาจจะเป็นว่าถ้าเทียบกับผู้ชายแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าผู้ชายการละเลยปล่อยตัวปล่อยใจเนี่ยมันฟังดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ของผู้หญิงเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่สร้างเป็นหนังได้แล้วก็มีสีสันตลกมากมาย
โอเคก็ดูได้ขำๆนะ
ครับ
โอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอโอกาสส่งท้ายด้วยเพลงสนุกเพลงหนึ่งซึ่งเนื้อหาอาจจะเข้ากับ Bad Mom นี่ก็ได้ Me Too ของ Megan Trainor แล้วเดี๋ยวผมจะเริญตันสมบุญ
ผมรัฐพลอ่อนสนิท
จะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งในสุดสัปดาห์หน้านะครับขอส่งท้ายด้วย Me Too สวัสดีครับ
สวัสดีครับI'd wanna be me too. I'd wanna be me.